რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Namizədlər seçkidən geri çəkilir. 1200-dən çox namizəddən 769-u qaldı. Seçkiyə niyə gedirdilər və niyə geri çəkilirlər? Qanunsuz yoxlamalar bu ölkədə niyə olmalıdır? Bunu ekspert Natiq Cəfərli deyir. İstintaq təcridxanasında saxlandığı bildirilən Tofiq Həsənli ilə görüşə icazə verilmir. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycanın xarici ticarəti niyə belə zəifləyir? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Noyabrın 1-i Azərbaycanda parlament seçkiləridir. Bugün MSK məlumat verdi ki, namizədlərdən cəmi 769 nəfər qaldı 125 yerə seçkidə. Son 10 gündə 450-dən çox şəxs namizədliyini geri çəkib. Bir qədər öncə 1246 nəfərin namizədliyi qeydə alınmışdı. Hazırda 769 nəfərdir. Namizədliyini geri götürənlərin siyasi belə görünür. Noyabrın 1-də keçiriləcək parlament seçkisinə qədər genişlənəcək. Niyə deputatlığa namizəd olub sonradan geri çəkilirlər? Niyə güvənib sonradan yanıldıqlarını anlayırlar? Namizədliyini geri götürdüyünü oktyabrın 20-sində Facebook hesabında bəyan edən tanınmış hüquqşünas Aslan İsmailov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, onun əvvəldən deputat seçilmə niyyəti olmayıb.
Müstəqil Azərbaycan olandan mən hər gün seçkiyə qatılmışam, hər dəfə 95, 2000, 2005, 2010-cu illər və deyil. Amma yeganə birinci dəfə 95-ci ildə həqiqətən deputatlığa keçib, bir məclisdə oturub fəaliyyət göstərmək üçün vermişdim. Ondan sonraki seçkilərin hər birində mən baş verən saxtakarlığı göstərmək üçün iştirak etmişdim. Mənim gedib Milli Məclisdə oturub fəaliyyət göstərmək fikrim yox idi. Ona görə ki, mən dəqiq bilirdim ki, seçkilər saxtalaşdırılır. Bu dəfə mən seçkilərə verməyim. Ancaq onunla bağlı idi ki, mən canlı efir vaxtından istifadə edib, ölkədə baş verən bu faciənin gelişmələri insanlara çatdırmaq istəyirdim ki, ölkəmiz uçuruma gedib.
Bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyir. Aslan İsmailov bildirir ki, bundan sonra seçki prosesini davam etdirməyi mənasız sayıb. Onsuz da təbliğatla bağlı heç bir addım deyir ki, atmayıb. Maraqlanan adamlara da deyir ki, tələsməyin, mövqeyimi görəcəksiniz. Ancaq İctimai TV pulsuz efir ayırmadı. İndi kiçik video müraciət yaymışam. Həftə içində daha geniş video müraciət yayacam. O bunu Facebook-da yazıb. Hüquqşünas əlavə eləyir ki, imza toplama kampaniyasında hər hansı maniyə ilə üzləşməyib. Ancaq heç bir görüş keçirmədim. Milli Şuranın da boykot qərarını yanlış sayıram. Mütləq seçki prosesindən yararlanıb cəmaatla ünsiyyətdə olmaq lazım idi. Statın sonu. Namizədliyini geri götürənlərdən biri də deputatlığa namizəd stajı olan Tapdıq Abbasdır. Bu qərarı verməyə seçkinin Abbası bu qərarı verməyə seçkinin ədalətli keçəcəyinə inamsızlığı vadar eləyib. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Tapdıq Abbas deyir ki, imza toplama kampaniyası zamanı hər hansı süni əngəllə üzdəşməyib. Amma təbliğat kampaniyası başlayanda hakim partiyanın namizədinin təbliğatına rayon rəhbərliyinin dəstək verdiyini şahid olub, o deyir.
Təbliğatın bir mənalı şəkildə dövlət resursları nə qədər büdcədən maliyyələşən insanlar var, hamısı yerli və hakimiyyət orqanları tərəfindən yaxın namizədinə səfərbər edildi və vəziyyət gərginləşdiyi, yəni cəmaatda müəyyən bir seçicilərdə inamsızlıq yarandı. Yəni bundan əvvəlki seçicilərdə də seçicilərdə qalib gəlmişdim, lakin mandatdan məhrum edilmişdim. Bu dəfədə hər dəfədə yaxın namizədinə deməli zorla da olsa səs toplayıb, yəni saxta ya şəkildə onlara yaxın namizədini yazmışlar. Bu dəfədə qeydiyyatdan keçəndən sonra həmin təbliğat kampaniyasında başladı proseslər və buna görə də həm cəmaat, həm mənim özümdə seçkiyə şübhə yarandığına görə seçkilərdən geri çəkildim. Artıq təbliğatı dayandırdım. Təbliğat kampaniyasında bilirsiniz ki, ən azı bir prosesdə bir 20 min pul xərcləyirsən. İmzadan tutmuşum, yəni sona qədər. Yəni o xərcləri çəkməyə mənası var. Çünki bundan əvvəlki seçkilərdə də o qədər xərc çəkib adamların zəhməti, 400-500 adam işləyir. Onların hamısı qalır yerdə, sonra məyusluq, peşmançılıq. Yaxşı olar ki, məyusluq və peşmançılıqdan bəri başdan imtina edəsən. Mən də bu imtinanı
elədim. Bunu Tapdıq Abbas deyir. O bildirir ki, seçki ərəfəsi onda demokratik seçkiyə inam yaranıb. Stat ATƏS seçkinin müşahidəsindən imtina elədi. Fikirləşdim ki, bəlkə hakimiyyət yumşalıb əvvəlkilərə nisbətən daha ədalətli proses keçirə. Həm də eşitmişdim ki, seçkilər arasında nüfuzu olan namizədlərə mane olmayacaqlar. Ancaq təbliğat başlayanda bunun belə olmadığını gördüm. Mən 3 dəfə bu dairədən səs toplamışam, amma səsim hakimiyyətin namizədinə yazılıb. Bu dəfə də belə olacağını gördüm. Statın sonu. Müsahibimiz deyir ki, sonunda məyus və peşman olmaqdansa indidən geri çəkilməyə üstünlük verib. O deyir, bir təbliğat prosesinə təxminən 20 min manat lazımdır. 400-500 adam səfərbər olur. Sonra da məlum olsun ki, o qədər xərci, o qədər zəhməti boş-boşuna çəkmişəm. Statın sonu. Realçı Erkin Qədirlinin namizədliyini geri götürməsinin səbəblərini detalları ilə açıqlamaq istəməsə də Facebook səhifəsində bunun öz qərarı olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə hər hansı təzyiqlə üzləşməyib. Azərbaycan Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov parlament seçkiləri zamanı bəzi şəxslərin namizədliyini geri götürməsini normal proses sayır. O, bir müddət əvvəl keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmişdi ki, istənilən namizədi deputatlığa namizədliyini geri götürməyə vadar eləyən əsas cəhət odur ki, o bu yolda nə qədər nailiyyət əldə edə biləcəyini hesablayır, bunun əsasında qərar qəbul eləyir. Azərbaycanda parlament seçkiləri noyabrın 1-də keçiriləcək. Sentyabrın 3-də seçkilərə rəsmi start verilib. Ölkədə parlament seçkiləri majoritar sistem üzrə 125 seçki dairəsində aparılır.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti reportajımız sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların yoxlanmasına 2 illik qadağadır. Qeyri-qanuni yoxlamalar dayandırıldı, məlum olduğu kimi. Bu mövzuya keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Sual belədir ki, Azərbaycan Statistika Komitəsinin məlumatına görə xarici ticarət zəifləyir. Bunun səbəbi nədir? Dinləyicilərimizə bu sualına müraciət elədik. Elqar Əliyev yazır Facebookda, 3 manata Çindən alınan divar kağızı 30 manata satılır. Gətirən adam 3 manat gömrüyə rəsmi olaraq verirəm deyir. Deyir, hər tirə də 70 min əlavə verir. Marif Rızayev yazır, gömrükdən büdcəyə daxil olanlar 101% idi, qalanı uğurlanırdı. İlqar Salihli yazır, Allahın bəlasına gələsiz, bir gün haram yiyənlər, bir kofta alırsan, 5 koftanın pulunu verirsən, keçəndə bu qədər zalimlik olmaz. Azər Süleymanov yazır, gömrükdə yığılan rüsumları 100% büdcəyə qoysalar, 10 ildən sonra da büdcədə pul qurtarmazdı. İnşallah prezident gömrüyə də bir əl gəzdirər. Vüsal Sədiyev yazır, bu qədər işsizlik bir yandan, qiymət artımı bir yandan, amma televiziyaya çıxıb deyirlər, Azərbaycanda böhran hiss olunmur. Onlar özlərinin, ailələrinin büdcəsinə baxıb deyirlər, bir gedin kasıbların yanına, gör nə qədər işsiz var. Allah köməyiniz olsun. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə müxbirlərimizin sahibkarlarla müsahibələrini təqdim eləyirik. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Prezidenti Milli Məclisə qanun layihəsi təqdim elədi. Qeyri-qanuni sahibkarların qeyri-qanuni yoxlamaları killiyə dayandırıldı. Bu qanun artıq qəbul olunub. Sahibkarlar özləri nə deyirlər bu barədə? Restoran biznesində 20 illik iş təcrübəsi olan Rafiq Quliyev təxminən 2 il öncə özü restoran açıb, sahibkar kimi fəaliyyətə başlayıb, amma bu fəaliyyəti çox çəkməyib.
Hal-hazırda elə yoxlamaların üzündən deyiz oturmuşam. Ay yarımda izdavat vermişəm, bu rüşvətlər o qədər çox oldu ki, dözə bilmədim, bankrot oldum, indi oturmuşam evdə. Dedə kim gəlir rüşvətli, rüşvətin sahibi, nalo yalan olur, beyindir, nalo yalandır. O əmək müfəttişi bir tərəfdən gəlir, o uçul bir tərəfdən gəlir, qoymurlar da işləməyə. Gəlirlər, hamı pula gəlir, az da pul yığmağa gəlir. Özə gəlir, deyirlər ki, ya pul verməlisən, ya da heç əlmə eləməlidir. Axırda məcbur oldum, bank, üç kəhə bankım var bir saat, oturmuşam evdə. Elə götürmüşəm, bunlara rüşvət vermişəm, nə qalib, qoymurlar işləməyə.
20 illik iş təcrübəsi olan Rafiq Quliyev deyir ki, hazırda 8000 manat kredit borcu var. O deyir ki, banka rüşvət üstündə borçlanıb, dediyinə görə sahib olduğu restoranın qapısı qapadılmasın deyə yoxlamalar adı altında çox xərcə düşüb, hətta bu xərc gəliri üstələdiyindən öz açdığı qapını elə özü də bağlamalı olub. İndi o Milli Məclisin 2 gün öncə qəbul etdiyi qərardan xəbərdardır. Söhbət sahibkarlıq fəaliyyətində yoxlamaların dayandırılması haqqında qanundan gedir. Amma hələ ki işinin başına dönməyi düşünmür. Deyir, adətən bu cür qanunlar ən çoxu 1-2 ay tətbiq olunur, sonra ancaq kağız üzərində qalır. Odur ki, hələ gözləyir. Sahibkarlıq fəaliyyətində yoxlamaların dayandırılması, dediyimiz kimi prezidentin təşəbbüsüdür. Sözü gedən qanun layihəsini Milli Məclisə oktyabrın 19-unda İlham Əliyev göndərmişdi. Milli Məclisin də qəbul elədiyi qanuna görə 2015-ci il noyabrın 1-dən sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2 il müddətinə dayandırılır. Bildirilir ki, bu müddətdə yalnız vergi yoxlamaları insanların həyat və sağlamlığına, dövlətin təhlükəsizliyini, iqtisadi maraqlarına təhlükə yaradan hallarda yoxlamalar aparıla bilər, həm də müəyyən məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla. O da əlavə olunur ki, sahibkar bu qanunun tələbləri pozulmaqla həyata keçirilən yoxlamalardan müvafiq icra hakimiyyəti orqanına, prokurorluğa, həmçinin inzibati məhkəmə qaydasında şikayət verə bilər. Qida məhsullarının satışı və tikinti sahəsi çalışan sahibkar Rauf Həmidov deyir ki, sözgedən qanunun qəbulu hələ ki onun üçün qaranlıq məsələdir. Yalnız tətbiqindən bir müddət sonra bunun nə dərəcədə faydalı olduğunu demək mümkün olacaq. Bunu sahibkar deyir. Ümumiyyətlə, yoxlamaların əleyhinə deyil, əgər söhbət həqiqətən də qanun çərçivəsində tələb olunan yoxlamalardan gedirsə.
Hər dəfə ki, mən məsələn şey restoran sahibiyəm. Mən bu restoranın pinti satırıram. Yəni, heç bir sayınsa normalara əmələ eləmirəm. Köylə əti camada yedirdirirəm. Yəni, mənə yoxlamayacaqlar. Yoxlamaları 2 il dayandırmaq, yəni ki, bu günə kimi bütün yoxlamalar deməli qeyri-qanuni idi. Söhbət hansısa bir yoxlamanın olub-olmamasından geçmir. Söhbət, deməli, verginin həftə çox olub-olmamasından da geçmir. Ən çox vergisi olan ölkələr, Skandinav ölkələridir, lakin o ölkələr dağılmır, o ölkələr inkişaf edir. Çünki həmin qanunlar olan həm kralı üçün, həm vəliyyəti üçün eynidir. Tamamilə eynidir. Yəni ki, hamı qanun qalanında cevap verdi. Her bir şeye konkret bir kulağı olmalı ki böyle olan halde ne olacak, böyle olan halde ne olacak, böyle olan halde ne olacak. Yani bu hava işin değil olmalıdır.
Bunu sahibkar Rauf Həmidov deyir. Göründüyü kimi sahibkarlara hələ bu qanun axıraca aydın deyil. Yeni qanunun qəbulu ilə qapımızı döyən azalacaq deyən sahibkarlar da az deyil. Şəxsi bərbərxanası olan Akşin deyir ki, bundan sonra daha rahat işləyəcəyinə inanır.
Qərar çıxıbsa daha yaxşıdır, yəni yaxşı olar. Bizim sahibkarları çox incidirlər. Belə bir qərarın, yəni qanunla icra eləsələr daha yaxşı olar. Yəni çıxan qanunla uyğun icra eləsələr daha yaxşı olar ki, çünki bizdə də sahibkarlar həddindən artıq incidirlər. Vergisi gəlir, sosialı gəlir. Yəni belə şeylər çox incidir bizi. Yəni asan da olsa bizə də yaxşı olar ki, bizim də dolanışımız yaxşı olar.
Sahibkarlar sevinirlər, ancaq qanun dediyimiz kimi onlar üçün kifayət qədər qaranlıqdır. Bəs iqtisadçılar bu barədə nə düşünür? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli yeni qanunun sadəcə kağız üzərində qalacağını düşünür. Onu həyata keçirəcək mexanizmin olmadığını deyir. Ümumiyyətlə, qanun özündə də o müəyyən məntiqsizlik görür.
Qanunsuz yoxlamalar dayandırıldı formulun özü. Məntiqlə izah oluna bilən bir formul deyil. Yəni, qanunsuz yoxlamalar niyə olmalıdır ki, bir ölkədə? Əgər yoxunun qanunu olub olmamalı kim müəyyən edir? Yəni, bütün bu suallar açıq qalır, çox təəssüf ki. Və ümumiyyətlə, qanunsuz yoxlamalar adı altında bir qaydalar yenilənirsə, onda niyə görə bir müddət qoyulur? Əgər bu yoxlamalar qanunsuzdursa, bir dəfəlik bu qanunsuz yoxlamalar aparan qurumlar ləğv edilməli, onların funksiyaları azaldılmalı, o ya ümumiyyətlə yoxlama funksiyaları tamamilə əllərindən alınmalıdır. Yəni, məntiq bunu deyil ən azından. Və ona görə də belə bir qaydaların qəbul olunması əslində çox ciddi qarşılıq yaradır. Yəni, iş adamlarında da bugünə qədər onlarla iş adamı var ki, müraciət ediblər, bu məsələ ilə bağlı bilgi almağa çalışırlar, amma doğru dürüst bir bilgiləndirmə yoxdur hökumət tərəfindən ki, söhbət nədən gedir, hansı qurum, konkret hansı qurumlardan gedir və bu qanunsuz yoxlama deyərkən nə nəzərdə tutulur. Sabah hər hansı bir iş adamının obyektinə hər hansı bir qurumdan gəlsələr və yoxlamaya başlasalar, bu iş adamı nə etməlidir, kimə müraciət etməlidir, bu yoxlamanın qanunsuz olub-olmadığını necə müəyyən eləməlidir. Yəni, bütün bu mexanizmlər açıq qalır. Bütün bu suallar açıq qalır. Sadəcə insanlara xoş gəlsin deyin, vətəndaşların qulağına xoş gəlsin deyin, seçki qabağı bir müəyyən pozitivlik yaransın deyin. Belə bir məsələni gündəmə gətiriblər və tez parlamentdə heç bir ictimai müzakirə olmadan da parlamentdən açığı anlaşılması çox çətin olan, çox çətin dildə yazılmış və bir çox boşluqları özünlə birlikdə gətirən bir qanun qəbul edirlər. Yəni, bu sualların cavabı tapılmasa, bu mexanizmlər işlənib hazırlanmasa, verilən qərarın da, qəbul olmuş qanunun da effektiv işləyə biləcəyinə inam yoxdur Azərbaycanda.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir, o nələri vacib sayır. Sahibkarlara əlverişli mühitin yaradılmasından söhbət gedirsə, iqtisadçı sahibkarlıq fəaliyyətinə müdaxilə etmək səlahiyyətində olan qurumların minimuma endirilməsini, vahid yoxlama reyestrinin tətbiqini vacib hesab eləyir. Yeni qanunu mətbuata şərh eləyən əksər millət vəkilləri isə düşünürlər ki, sözü gedən yenilik sahibkarlığın qeyri-neft sektorunun inkişafına vergi ödəmələrinin artmasına əhəmiyyətli təsir eləyəcək. Sahibkarlığın inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Azərbaycan Prezidentinin fərmanında belə deyilir. Amma Azərbaycan əksər beynəlxalq hesabatlarda azad sahibkarlıq mühitinin olmamasına görə tənqid olunan ölkələr sırasındadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda sahibkarlara şərait yaradılmasına hökumət həm də ona görə düşünür ki, xarici ticarət zəifləyir, iqtisadi böhran dərinləşir. Günün sualı da elə xarici ticarətlə bağlıdır ki, Azərbaycandan ixrac eləcə də idxal niyə azalır? Qabil Kürdoğlu yazır, Azərbaycanda gömrük yoxdur, gömrük formasında banditlerdi. Mən olduğu kimi oxuyuram. Ruslan İsmailov yazır. Kim Allahla yanaşı haqqında özünün heç bir dəlil olmadığı başqa bir tanrıya ibadət edirsə, onun cəzasını Rəbb özü verəcək. Emil yazır. Azalma dövlətin büdcəsindədir. Bu azalma həmişə olub. Daxil olmaların 5-də 1-i dövlətin, 5-də 4-ü cənab talançıların. Anar Məsimov Borçalı yazır. Gömrük qanımızı sorurdu, daha hansı axmaq ölkəyə mal gətirər. Fenomen yazır, bu səfər pensiyaları bir ay verməyəcəklər. Elşan Əzimov yazır, gəlir azalar da, monopolistlər imkan vermir, axı bir şey qalsın. Azərbaycana yalnız özləri gətirir, ona görə də gəlirlər azalır. Dövlət bu haqda düşünsə yaxşı olar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onda xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz, digər videolara baxa bilərsiniz, sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz. Orada maraqlı yazılardan bəzilərini qeyd edeyim. Kürdəxanıdakı İstintaq Təcridxanasında saxlandığı deyilən şair Tofiq Həsəninin ailəsi ona hələ də pal-paltar ərzaq çatdıra bilmir. Bunlar Azadlıq Radiosuna onun qardaşı Faiq Həsənov deyib. O qardaşının saxlanıldığı təcridxanaya getmək imkanında olmadığını bildirir. Ailə imkansızlıqdan şairə vəkil də tuta bilməyib. Dövlət vəkil verib, onun da özünü görməmişik, kimdir, xəbərimiz yoxdur. Yaşlı anası, bacısı ondan xəbər gözləyir, bunu qardaşı deyir. Ailə Tofiq Həsəninin niyə saxlanılmasından da məlumatsızdır. Onlar özünü polis kimi təqdim edən bir nəfərin zəngindən sonra şairin narkotika görə saxlandığını, haqqında bir neçə aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildiyini bildirirlər. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da bir neçə ay öncə Tofiq Həsəninin müsahibəsi səslənmişdi və orada Tofiq Həsəninin şeiri də öz şeirini oxudu. Daxili İşlər Nazirliyindən isə Tofiq Həsəninin niyə saxlanılması haqqında növbəti sorğumuza belə cavab verilib ki, sabah zəng vurun, bu haqda dəqiq məlumat verək. Sabahları bu barədə bir məlumat olan kimi dinləyicilərimizə çatdıracaq, o cümlədən Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Uçan yaşan bir qayğısız kəpənəkdir. Çiçəklərin ürəyində sənə şirin bir diləkdir. Güllər üstə uçan yaşan bir qayğısız kəpənəkdir. Çiçəklərin ürəyində sənə şirin bir diləkdir. Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoksa, kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa. Sorağını gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoksa, kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa. Nəqmə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız. Nəqmə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız. Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsun. Kaçdım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoxsun. Sorağınızı gür şəhdən alınca mən gördüm yoxsuz. Kaçdım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoxsuz. Oxşadın sən ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı. Hansı gülü oxşadın sən ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı. Soradımı gül şəhdən alınca gördüm yoxsan. Kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsan. Sorağını gül şəhdən alınca mən gördüm yoxsan. Kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsan. Kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsan. Gördüm yoxsan, gördüm yoxsan. Gördüm yoksa.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni mərhəliye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmoda. Radio Tavisupleba FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 17:04 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.